përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenarit Subollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht unë me kryetituit. Qytetarët e Kosovës festojnë sot për vjetorin e 10 të shtetit. Shtyhet për javën e ardhshme seanca e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Të rinjtë në Maqedoni i shohin vendet e Bashkimit Evropian si destinacionin e duhur për të ardhmen e tyre. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i ka konsideruar gjepura padit amerikane kundër 13 rusëve për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shënon 10 vjetorin e pavarësisë. Shteti më i ri evropian vazhdon të mbështetet nga bota perëndimore në arritjen e aspirateve për të rrumbullaksuar subjektivitetin e vet ndërkombëtar, por nuk janë të pakta as sfidat dhe vështërsitë me të cilat po përballet Kosova. Një kronik më të zgjeruar ka përgatitur kolegu Ziadin Gashim. Ta dëgjojmë.
Kosova po shënon jubileun e parë të pavarësisë së saj. Për 10 vjet të shtetësisë, Kosovën e kanë njohur 116 vende, por shteti më i ri evropian ende nuk e ka siguruar ulësën që i takon në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe nuk e ka fituar mbështetjen unike të Bashkimit Evropian, nga se 5 shtete anëtare të BE-s nuk e njohin atë si shtet. Për këto 10 vjet, Kosova është bërë anëtare shumë organizatave ndërkombëtare, përfshi edhe organizatat më të rëndësishme financiare si Banka Botërore, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Evropiane për Rindërtim e Zhvillim, si dhe organizatave më të rëndësishme sportive duke veçuar anëtarësimin e saj në FIFA, UEFA dhe Komitetin Olimpik. Por, duke qenë me një subjektivitet të papërfunduar ndërkombëtar, Kosova përfaqësohet nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar, diku si shtet sovran, diku si vëzhgues e diku me fusnot në emrin e saj. Që të zgjidhet problemi të ardhmes së saj evropiane, me çka besohet se do të zgjidhej edhe çështja e subjektivitetit ndërkombëtar, Kosovës i është vënë kusht që të arrijë një marrëveshje normalizimi të marrëdhënieve me Serbinë në një proces tashmë maratonik negociatash që po zhvillohet me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk e sheh shumë të largët as këtë ditë kur Kosova dhe Serbia do të nënshkruajnë një marrëveshje normalizimi.
Sikur Serbia të bindej për të njohur pavarësinë e Kosovës, por nuk mund të them që sot Serbia ka atë gatishmëri që në fund të këtij procesi të njohë pavarësinë e Kosovës, por jam optimist dhe besim plot që në fund të këtij procesi Kosova do jetë pjesë organizate së Kombeve të Bashkuara. Ne kemi fituar shumë njohje, por mendoj se arritja e marrëveshjes mes dy vendeve tona do t'ja merrë çdo argument. Dhe vendeve tjera refuzuese të pavarësisë e Kosovës që të mos e pengojnë Kosovën të jetë pjesë organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Shteti më i ri evropian, megjithatë, po vazhdon të përballet me probleme ekonomike, papunësi, izolim ndërkombëtar për shkak të mospërmbushjes së kritereve evropiane për liberalizimin e vizave dhe pa një perspektivë të qartë integruese me vende tjera të Bashkimit Evropian, si pasojë e mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të BE-s. Institucionet e Kosovës janë funksionale, por jo edhe shumë efikase në trajtimin e çështjeve kryesore që brengosin qytetarët, kurse skena politike tani duket më përqarë se sa para 10 viteve, kur ishte shpallur pavarësia. Një gjendje tillë e ka zbehur jo vetëm emocionin e para 10 viteve, por e ka rritur edhe shkallën e zhgënimit e qytetarët. Politologu Ramush Tahiri thot se përkushtimi i qytetarëve të Kosovës ndaj shtetit të tyre ka qenë dhe mbetet i madh, por nënvizon ai, qytetarët janë të zhgënjur sidomos me elitat politike dhe strukturat udhëheqëse.
Vetë vjetorin e shpallës pavarësisë Kosovës ose shtetëformimin të Kosovës nuk e bën një fest madhështore ose një jubile transishëm e vetë përjetuar mirë, fakti se pritjet nuk janë realizu dhe gjithashtu gjendja e tanishme nuk është e mirë dhe popullësia ose qytetarët nuk janë të kënaqshëm.
Me kalimin e emocioneve festive, pritet që Kosova t'i kthehet realitetit. Spektri politik me një vënesë 3-vjeçare, do të provojë fillimisht që të zë hapin e fundit dhe të përfshijë emrin e Kosovës në agjendën evropiane për liberalizimin e vizave, ndërka që sfida më e madhe pritet që të jetë ballafaçimi me proceset e para eventuale gjyqësore që mund të iniciohen nga dhomat e specializuara dhe zyra e prokurorit të specializuar që ndryshe njihen edhe me emrin unik Gjykata Speciale për Krime Lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka uruar qytetarët të Kosovës për 10 vjetorin e pavarësisë. Përmes një deklarate, Tillerson ka treguar mbështetjen SHBA-s për shtetin e Kosovës. Në emër të Shteteve të Bashkuara, i uroi Kosovës dhe qytetarëve të saj 10 vjetorin e pavarësisë si një kom sovran. Në një dekadë që nga pavarësia, Kosova ka treguar vendosshmëri për të bërë një shtet më stabil, demokratik dhe gjithëpërfshirës. Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të përkrahin qytetarët të Kosovës, të cilët punojnë në fuqizim në institucioneve demokratike e multietnike, në rritjen ekonomike si dhe në forcimin e sundimit të ligjit në rrugën drejt integrimit të plotë në bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë ai. Ditë më parë, edhe presidenti amerikan Donald Trump ka uruar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi për 10 vjetorin e pavarësisë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Imazhi më i mirë i Kosovës në botë është përcjellur përmes sportistëve dhe këngëtarëve. Nga përfaqësues të sportit dhe kulturës në Kosovë, ata konsiderohen si ambasadorët më të mirë të vendit në botë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova përgjatë këtyre 10 viteve shtet u identifikua në botë me shumë figura të sportit, kulturës e shkencës si ambasadorët më të mirë të saj. Me sukseset e tyre individuale, shumë prej tyre arritën të ngritin flamurin e Kosovës në vendet ku politika dhe diplomacia e vendit nuk depërtoi dot. Gjudistja Majlinda Kelmendi, e kurorzuar me titullin kampione bote dhe kampione olimpike, është vetëm njëra nga shumë gjudistë tjerë që me suksesin e tyre në fushën e sportit, bënë që shtetin e Kosovës tani e bota. Kelmendi bëri që të ngrihet edhe nderohet flamuri i Kosovës në dy nga vendet të cilat nuk e kanë njohurat, në Rusi në kampionatin botror në vitin 2014, si dhe në Rio de Janeiro në Brazil në lojrat olimpike në vitin 2016. Kosova po ashtu për hir të parë po merr pjesë edhe në lojrat olimpike dimrore. Skitari Albin Tahiri është sportisti i vetëm që po mbron ngjyrat e flamurit të Kosovës në këto gara. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se sportistët kanë qenë ambasadorët më të mirë të Kosovës përgjatë këtyre 10 viteve të Kosovës shtet të pavarur.
Duhet të planuar që sportistët ishin ata që ngrihen Kosovën në piedestalin më të lartë të mundshëm në këto reforma të politikave globale edhe të vetë politikave tona këtu në Kosovë. Mendoj që është e tepër të litet për Majlinda Kelmendin, e cila ishte një sinonim dhe simbol i Kosovës në këtë drejtim.
Shumë futbollistë nga Kosova sot janë idhuj të adhuruesve të sportit më të popularizuar, qoftë në Zvicër, Shqipëri deri në Skandinavi. Por fusha e sportit nuk është e vetme që ka prodhuar talent. Kosova sot admirohet në botën e muzikës kur përmendën emrat si Rita Ora dhe Dua Lipa. Derisa në botën e filmit, Kosova u tregua e suksesshme në arenën ndërkombëtare me filmin Shok, i cili ishte nominuar për çmimin prestigjioz Oscar. Pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, konsiderohet se ky film përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga dhe për Kosovën. Arkitektja dhe këngëtarja nga Kosova, Eliza Hoxha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se këta të rinj të cilët me sukseset e tyre identifikuan Kosovën në botë, jo gjithherë shteti tyre ka qenë ndihmues i procesit të zhvillimit të tyre.
Kosova duhet me punu tutje për ta pasur qartë, do të thonë se cilat janë pikat e saj të forta, ku rinia e saj dhe njerëzit e saj janë më të mirë, ku kanë vullnet me u zhvillu dhe në ato pikë, do të thonë me kriju mundësi ose me pas një vizion më të qartë se si mundet me i stimulu dhe me i përkrah në rrugtimin e tyre që ata me realizu veten, po të njëjtën kohë dhe me brendu Kosovën edhe me ja kriju një imazh të mirë Kosovës edhe nga jashtë.
Imazhi Kosovës në botë është i dyfisht, shton Hoxha, sipas saj Kosova ka shumë rrëfime negative në raste të caktuara, sidomos kohëve të fundit për çështje të ndryshme që lidhen me politikën e brendshme. Përderisa lajmët e mira që i dëgjojmë në shumicën e rasteve, thot Hoxha, janë nga fusha e sportit e kulturës.
Normalisht tani ka një infrastrukturë, duke qenë që Malinda Kelmendi është kampione bote, pastaj kemi edhe aktorë të tjerë pasaj që shkojnë, domethënë gjudistë të tjerë, muzikantë shumë si Ram Lahaj për shembull, për cilën shteti Kosovës nuk ka bukur gjë, ai kritik apo vet, por që për pjesën e sportit Kosova tashmë është pjesë e shumë mekanizmave dhe gradualisht domethënë rrit kanë motivacion duke përkthyer modelin e Malindës dhe kolegëve të saj që fillojnë të punojnë më shumë edhe ta ndjekin ëndrrën e tyre sepse megjithatë Kosova sot është pjesë e garave të ndryshme zyrtarisht.
Kosova ka proklamuar si orientim integrimet euroatlantike, por evropianët e rinë mbetën më të izoluarit e Evropës jashtë procesit të liberalizimit të vizave, kurse proklamimi për integrim evropiane sfidohet bindshëm nga 5 vendet anëtare të BE-s, të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Seanca e Kuvendit të Kosovës për votimin e ratifikimit të marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të mbahet gjatë javës së ardhshme dhe jo të dielën ashtu siç ishte paralajmëruar. Kjo është bërë ditur nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Aktualisht vetëm deputetët e lëvizjes vetëvendose kanë dalur me qëndrime kundër deklaratës së përbashkët për demarkacionin të arritur të premtën në mes të Kosovës dhe Malit të Zi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Seanca e Kuvendit të Kosovës për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi do të mbahet gjatë javës së ardhshme dhe jo të dielën ashtu siç ishte paralajmëruar nga kryesia e Kuvendit. Kështu ka bërë të ditur kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj pas përfundimit të mbledhjes solemne të qeverisë së Kosovës me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë. Në mbledhjen e qeverisë është miratuar deklarata e përbashkët në mes Kosovës dhe Malit të Zi, të nënshkruar të premten nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Malit të Zi Filip Vujanović, përmes së cilës inkurajohet ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të kufirit ndërmjet dy shteteve.
Koalicioni qeverisës 6 nivota i ka, por besoj e dini që marrëveshjet ndërkombëtare ratifikohen me 2/3, që në kuptojnë 80, besoj kur është në seancë, se mundohë që seanca do të mbahet gjatë javës që vjen, jo nesër, gjatë javës do t'jenë votat, besoj shumë, për shkak se drejta e Kosovës në teritor është respektu, drejta rishikimit dhe korektimit të drejtimit qakor dhe kur.
Spektri politik në Kosovë kishtë bërë përpjekje këto ditë që ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ta përfundoi para seancës solemne, ndonëse me një vonesë prej gati 3 vitesh ky ratifikim është cilësuar nga lidershipi Kosovës si një dhuratë qytetarëve për ditën e pavarësisë, duke shpresuar se më një herë pas Komisioni Evropian do ta përfshijë Kosovën në agjendën për liberalizimin e vizave. Aktualisht vetëm deputetën nga Lëvizja Vetëvendosje kanë dalë me qëndrime kundër. Albulina Haxhiu ka thënë se deklarata e përbashkët e nënshkruar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai Malit të Zi Filip Vujanović është tendencë për mashtrim, ka thënë të premtë në një konferencë për media.
Sigurisht Lëvizja Vetëvendosje do të kundërshtojë marrëveshjen për demarkacionin, po ashtu për veprimet tona të cilat do t'i ndërmarrim si subjekt politik, natyrisht duhet të mlidhemi për t'i definuar saktësisht cilat do t'jenë ato veprime.
Ndërka që mbetet vendimtar pozicione që do të marrin deputetet nga komunitetet në mënyrë që të arrijet numri nevojshëm për ratifikimin e kësaj marrëveshje. Kthimi i çështjes së demarkacionit në agjendën e kuvendit u bë i mundur vetëm pas një deklarate të përbashkët të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Malit të Zi Filip Vujanović, të cilët kanë shprehur gatishmërinë për rishikimin e marrëveshjes së vitit 2015 në rast se vërteton dhe dëshmohen gabime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kushtet në sallat e operacionit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës lënë për të dëshiruar, thonë profesionistët shëndetësor, por aty kryen operacione të ralla që rezultojnë me sukses. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, ndonëse me mungesa të mëdha si të barnave dhe materialit shpenzues, po ashtu edhe të stafit, po arrijet të kryen edhe operacione të ralla përkatësisht nga më të vështirat. Një operacion i tillë së fundmi është realizuar tek një fushnjë e posalindur e cila kishte problemin e ngulfatjes nga qumshti. Gani Çeku, kirurg i fëmijëve, tha për Radion Evropa e Lirë se operacionin që e kanë kryer ka qenë i pari që nga pas lufta, duke sqaruar se kjo anomali e lindur në gjithë botën përcjellet me vdekshmëri të lartë.
Para disa ditësh patëm një rast një fëmijë të posalindur, një anomali kongenitale apo për popull me thonë një anomali, një keqformim i lindur, që korespondon apo që manifestohet me mungesën e kapërcallit. Kjo do të thotë është një keqformim i lindur ku fëmiu ushqimin nga goja nuk të mund ta përcjellë në lugth. Ky rast përveç kësaj që është një anomali mjaft e rëndë që përcjellet me vdekshmëri shumë të lartë, jo vetëm te na po në botë, ka qenë diçka tjetër specifike për shkak që distanca mes pjesëve atretike apo pjesëve të pashmbulluara ka qenë shumë e madhe.
Megjithatë, kushtet ku këta kirurg punojnë nuk janë në nivelin e duhur. Në sallat operative zakonisht ka mungesë barnashe materialit shpenzues si dhe të aparaturës së avancuar. Qeku tutje shton se megjithkëtë, profesionistët shëndetësor po arrin të kryejnë operacione të ralla e që janë shumë të ndërlikuara.
Në etapa të ndryshme hasim në vështirësi. Hasim në vështirësi edhe në gjana alimentare. Kove të fundit janë disa ankesa që kemi me materiale shpenzuese. Shpresoj se gradualisht këto gjëra do të përmirësohen.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim, thotë se ndonë se sektori i shëndetësisë vazhdon të përballet me shumë sfida, në praktikë aty punohet falë stafit të profesionistëve.
Ministria do ta ketë prioritet që kërkon ta forcojnë gjitha kapacitetet, edhe në infrastrukturë, në pajisje, në shërbime, në resurse dhe në furnizim e banave material shpenzues. Natyrisht, i takon menaxherëve të klinikave që në mënyrë korrekte kërkesat e tyre t'i adresojnë përmes drejtorisë QKK-s dhe bordit të shërbimit spitalor dhe klinik universitar dhe në marrëveshje edhe me ministrinë prioritet të japin shërbimeve të cilat kanë ndjeshmëri më të lartë dhe të cilat duhet fuqizuar në vazhdimësi.
Gjithashtu edhe një operacion tjetër specifik është kryer ditën e enjtë në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën e kirurgjisë plastike. Aty me anë të operimit, pacientit i është hequr një tumor me dimenzion 30 me 20 cm. Ky operacion ka zgjatur mbi 5 orë. Sidoqoftë, në qendrën klinike universitare thonë se në rastet kur vlerësohet se ka komplikime dhe probleme rreth ndërhyrjeve kirurgjike tek fëmijët, mjekët ndihmohen edhe nga ekipet e huaja. Marrëveshjet mes qendrave klinike botërore për të sjell ekspert shëndetësor të huaj në Kosovë ka bërë që nga përvojat që shkëmbehen të përfitojnë si pacientët, po ashtu edhe mjekët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të rinjtë në Maqedoni vazhdojnë të adresojnë një varg ankesash me të cilat përballen në përditshmëri. Papunësia, niveli ulët i pagave dhe cilësia e dobët në sistemin arsimor janë vetëm disa nga problemet të cilat ata i kanë përmendur për Radio Evropa e Lirë. Antar të organizatave jo qeveritare i kanë konsideruar shqetësuese deklaratat e të rinjëve për dëshirën e të larguarit nga Maqedonia. Detajet nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Huvi të rinjeve në Maqedoni, të cilët perspektiven e tyre e shohin në ndonjë vend të zhvilluar të Bashkimit Evropian, nuk kanë të ndalur. Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë të rinjt thonë se arsyet janë më të ndryshme, që të rinjt janë skeptik se të ardhmen e tyre mund të ndërtojnë në vendlindje.
Mladit e luge, nozinstvodnif, zemisluvat sebe si nadvorat Makedonia.
Të rinjt nga Maqedonia largohen për më shumë arsye. Ata largohen për shkak të standardit ulët jetësor në vend, për shkak se arsimimi është jo kualitativ, për shkak se për të rinjt nuk ka vende pune, shumë nga ata vendosin të kërkojnë një jetë më të mirë jashtë vendit. Përderisa Maqedonia nuk arrin të arrijë në nivelin e standardeve të vendeve të Bashkimit Evropian, të rinjt nga Maqedonia do synojnë këto vende duke braktisur përgjithmonë vendlindjen, thot Dona Kosturanova, drejtuese e qendrës për arsimim të rinjve në Maqedoni. Ndërkaq Ylbergashi, kryetari i Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe, për Radio Evropa e Lirë thosë se për të rinjt më demotivuese është politizimi i skajshëm i tregut të punës, qoftë në sektorin shoqëror apo atë privat. Gashi thotë se njëri nuk mund të shpresojë që të ngritet në karrierë nëse nuk ka lidhje me politikën. Shumë pak, shton ai, mund të mbështetes në përgatitjen profesionale dhe aftësitë që posedon njëri.
Mendimi tim është dërësia dhe depolitizimi i shtetit me të gjitha aspektet. Për arsye se këto dia kanë bërë që njerëzit jo vetëm që vuajnë, por edhe ndjenë të dëshkruar qysh në qasën e parë kur arrim me ato punë, si për shembull hapjen e bizneseve, ballafaqohen me padësi të ndeshme.
Po, Dgashi, organizata që në fokus kanë të drejtat e rinjve thonë se shqetësues është dhe fakti se në mungesë të regjistrimit të popullatës së Maqedonisë që nga viti 2002, asnjë institucion nuk di të tregoj se cili është numri sakt i të rinjve nga Maqedonia që kanë braktisur vendin. Në këtë drejtim, Zoran Iliovski, drejtori i koalicionit të organizatave jo qeveritare të rinjve tani, thosë se shqetësues është fakti se të rinjtë me arsimim të lartë janë ata që gjithnjë më shumë braktisin Maqedoninë, duke u larguar përgjithmonë në vendet e Bashkimit Evropian, madje edhe më larg. Një pjesë të rinjve, veçanërisht ata me arsimim të lartë, vendosin të largohen nga Maqedonia, sepse ata me dijen e tyre e kanë vështirë të gjenden në tregun e punës, përderisa kur dalin jashtë vendit, me ndjekjen e kurseve plotësuese ata profilizohen si ekspert në drejtime të caktuara dhe kështu arrin të sigurojnë një të ardhme shumë të mirë për veten dhe familjen, thot Iliovski. Ndryshe, gjatë prezantimit të masave përgatitore që planifikohen të ndërmirren sa i përket implementimit të skemës së garancisë për punësimin e të rinjve, sipas modelit të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale Mila Carevska në fund të vitit të kaluar tha se migrimi i të rinjve paraqet traumë për të ardhmen e Maqedonisë. Përmes skemës së garancisë për punësimin e të rinjve, shteti do të obligohet u ofrojë të rinjve ofertë cilësore për punësim, arsimim dhe kualifikim të mëtejm apo rikualifikim të krahut të punës, me atë që çdo iri i cili do të paraqitet në entin për punësim brenda disa muajve të arrijë të gjejë punë dhe jo të jetë i detyruar siç është për momentin me vite të presë për një vend pune. Por nga organizatet e të rinjve thonë se për faktin se bëhet fjalë për një projekt që përfshin pothuajse më shumë se 1/3 e popullatës, duhet bërë planifikime të detajuara që ky projekt të jetë i zbatueshëm. Ndryshe sipas të dhënave të Njëtit Shtetëror të Statistikave, shkalla e papunësisë tek të rinjt është 51%, përkatësisht 2 fish më e lartë se numri i përgjithshëm i personave të papunë, që arrin 23.7%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller në Washington ka akuzuar 13 rusë dhe 3 kompani poashtë ruse për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërkuar të luftohen, siç ka thënë ai, aktorët e dobët sikurse Rusia, derisa demokratët dhe republikanët amerikan janë alarmuar nga detajet e zyrës së Muellerit. Holsit i sjellim në materialin VOS. Një juri federale e Shteteve të Bashkuara ka akuzuar mbrëm 13 rusë për ndërhyrje në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Njoftimi u bë nga zyra e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili po hetonte ndërhyrjen e shtetit rus në zgjedhjet që i ka fituar Donald Trump. Në akt akuz gjithashtu emërohen 3 kompani ruse. Kjo është akt akuza më e rëndësishme kriminale që del nga hetimi i Muellerit. Akt akuza thotë se disa nga të pandehurit përdorën sisteme kompjuterike në SBA për të fshehur origjinën ruse të aktiviteteve të tyre. Të pandehurit, duke u paraqitur si persona amerikan dhe duke krijuar persona të rëm amerikan, kanë operuar me faqe të mediave sociale dhe grupe të dizajnuara për të tërhequr audiencat amerikane, thuhet në akt akuz. Sipas së njëjtës, të pandehurit vazhdimisht të kanë matur suksesin e postimeve në internet dhe kanë përshtatur strategjin për të maksimizuar efektivitetin. Të pandehurit dyshohet se kanë kryer luftë informacioni kundër Shteteve të Bashkuara me qëllimin e deklaruar të përhapjes së mosbesimit ndaj kandidatëve prezidencial dhe sistemit politik në përgjithësi, tha zëdhënësi prokurorit të përgjithshëm amerikan Rod Rainstein në një konferencë për media në Washington. Akt akuza po ashtu thotë se të pandehurit kanë nisur të diskutojnë se si të ndërhyjnë në zgjedhjet në SBA, qysh në vitin 2014. Prezidenti amerikan Donald Trump, i cili ka përsëritur vazhdimisht dëshirën e tij për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën, ka thënë pas njoftimit se amerikanët Ukrainë duhet të bashkohen kundrejt përpjekjeve që nxisin konflikte, siç janë aktorët e dobët, sikurse Rusia. Ligjvënësit amerikan kanë shprehur shqetësimet e tyre pas njoftimit të zyrës së Müllerit. Republikanët dhe demokratët janë shprehur të alarmuar me këtë njoftim, duke kërkuar marrjen e masave për të parandaluar ndërhyrjen e jashtme në zgjedhjet e ardhshme amerikane. Ne kemi ditur se rusët kanë ndërhyrë në zgjedhje, mirë po këto paditë tregojnë në detaje këtë proces, ka thënë kryesuesi i dhomës së përfaqësuesve Paul Rain, duke cilësuar këtë proces sulm të vazhdueshëm të sistemit politik amerikan. Zëdhënësi i demokratës Hillary Clinton, Nick Merrill, ka thënë se aktakuza ka konfirmuar atë që ajo ka ditur për një kohë të gjatë. Rusia ka marrë hapa të mëdhenj për të shkatruar demokracinë tonë, ka thënë Merrill përmes një postimi në Twitter, pavarësisht politikave tona. Kjo është jo amerikane. Ne kemi një kundërshtar që po na përqesh dhe që do të veprojë përsëri, ka thënë ai. Senatori Bernie Sanders, i cili ka garuar me Hillary Clintonin në nominimin e demokratëve për president, ka thënë se janë amerikanët që duhet të vendosin për të ardhmën politike të shtetit, jo zoti Putin dhe oligarkët rus. Është domosdoshme që hetimi i Müllerit të vazhdoj pa pengesa nga administrata e Trumpit apo Kongresi, ka shtuar tutje ai. Ish prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Eric Holder e ka cilësuar padin jashtëzakonisht të rëndësishme përmes një postimi në Twitter. Elementet e komplotit kanë filluar të dalin në pa, ka thënë ai. E Kremlini në anën tjetër vazhdon të mohojë çdo keqbërje.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka thënë se nuk ka koment për padit amerikane ndaj rusëve që supozohet se kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale amerikane. Ai ka cilësuar akuzat si gjepura derisa Moska të shikojë faktet në këtë rast.
Paka me një uvidim faktov, все остальное будет трепотнёй.
Дереса ти шоим факте та тера ти консидероим джепура, мо фальни пер шпрен тиме јо шум дипломатике, ка тан ай. Лаврови ка бер кто коменте на сесионин пјетје пргиѓе на конференцам пер сигурин на мюни, пас фалимит че кан байтур аты. Лавров по ашту ка тан, се ашт ветам мит, идеја е крснимит глобали рус. Serbët nuk do të pranojnë plotësisht pavarësinë e Kosovës në këmbim të antarësimit në Bashkimin Evropian, i ka thënë agjencisë Reuters presidenti serb Aleksandar Vučić. Ai ka thënë se çdo vendim do duhet të vendosej përpara votuesve serb. Populli duhet të vendosë, ka thënë ai, duke shtuar se ka dyshime të mëdha që të njëjtit do të miratonin njohjen e plotë të Kosovës. Na duhet të shohim realitetin e sotëm dhe të kuptojmë marrëdhëniet në botë dhe në Kosovë, por edhe të kuptojmë se Kosova nuk është e jona ashtu siç ne kemi mësuar veten, mirëpo nuk është as e tyre siç tentojnë të shprehen ata, ka thënë presidenti serb. Ai ka thënë se është i mundshëm një kompromis, mirë po që duhet të bazohet në vullnetin politik në Bruksel dhe jo në shtimin e presionit ndaj Serbisë. Irani është duke krijuar një rrjet të fuqishëm për të armatosur të përfaqësuesve të saj në shtetet si Siria, Jemeni dhe Iraku, ka thënë këshilltari amerikan për siguri kombëtare HR McMaster. Ajo si çfarë paraqet shqetësim për ne është se ky një rrjet i përfaqësuesve është duke rritur kapacitetet, derisa Irani dërgon secilën herë më shumë armë shkatruese në qarqe të tilla, ka thënë McMaster në konferencën vjetore për siguri në Munich. McMaster po ashtu ka thënë se pavarësisht kundërshtive, raportet publike tregojnë se presidenti sirian Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të mbajë përgjegjësi qeverinë siriane për këtë gjë. Qeveria siriane në anën tjetër ka kundërshtuar vazhdimisht se ka përdorur armë kimike. Kryeministra britanike Theresa May ka thënë se nuk do të ketë kthim mbrapa në votimin për Brexit. Në fjalimin e saj në konferencën për sigurinë në Munich, ajo ka thënë se deklaratet e saj për vendimin e Britanisë së Madhe janë të qarta se si Britania do të largohet nga BE-a. Ne jemi duke u larguar nga BE-a dhe nuk bëhet fjalë për një referendum të dytë dhe mendoj se kjo është shumë e rëndësishme, ka thënë May para zyrtarëve më të lartë evropian dhe amerikan. Brexit dhe marrëdhëniet e Britanisë me BE-n pritet të jenë një ndër temat kryesore të agjendës në ditën e dytë të konferencës për siguri që po mbahet në Munich. May ka kërkuar një traktat të ri për sigurinë me vendet e bllokut, e cila do të siguronte bashkëpunim ushtarak të inteligjencës dhe kundërterrorizmit, pasi Londra të largohet nga BE-a. Një gjykatë në Pakistan ka dënuar me vdekje vrasësin Sterik, Iram Ali, të cilin e ka gjetur të fajshëm për vrasin e 8 fëmijeve përfshirë 7 vjeçaren, Zainat Ansari, dhunimeve dhe vrasja së cilës ka shkaktuar paknaci kombëtare. Policia e ka gjetur trupin e voglushës Ansari në mesin e mbeturinave në distriktin Kasur në lindje të qytetit Lahore 4 ditë pasi ishte raportuar për humbjen e saj. Hutuesit policor kanë thënë se ka pasur përputhje të analizave të ADN-së 8 Trupave të vajzave të vrara me vrasës Inserik. Qindra qytetar kanë protestuar pasi ishte gjetur trupi i vogjushës Zainab, ndërsa dy persona kanë vdekur pasi policia ka shtën drejtyre për të shpërndar turmën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.